Britu bokseris Tonijs Beļju oktobra vidū Liverpūlē pārspēja amerikāni B.G. Floresu un veiksmīgi aizstāvēja pasaules boksa padomes pirmā smagā svara kategorijas čempiona jostu. Savukārt Mairis Briedis turpat Liverpūlē reitinga cīņā trešajā raundā ar tehnisko nokautu pieveica mājinieku Simonu Valiliju. Tieši Briedim, kurš ir pasaules boksa padomes jeb WBC jostas obligātais pretendents, nākamajā cīņā būs jāspēkojas par titulu pret Beļju. Taču Beļju pirms vairāk nekā nedēļas paziņoja, ka nākamo cīņu vēlas aizvadīt jo smagsvaros pret savu tautieti Davidu Heju nevis Briedi. Brieža menedžers Raimonds Zebs telefona intervijā Latvijas radio pavēstīja, ka šobrīd pastāv vairāki varianti, kuri bokseri varētu būt nākamie brieža pretinieki cīņā par WBC jostu, taču zināms, ka cīņa notiks līdz 1. Martam. Raimonds Zebs akcentēja, ka brieža gadījumā pretinieks nav svarīgākais.
Mairim nav svarīgi no tāda viedokļa, kas nāks pretī, tas nāks pretī, jebkurā gadījumā agrāk vai vēlāk ar visiem labākiem tāpat ir jātiekās. Līdz ar to ejot uz mērķi, tas, tie apsākļi, kas stājas pretī, tas nav tik būtiski svarīgāk. Ir viņam laicīgi saprast, kas būs pretinieks, lai viņš laicīgi var sākt gatavoties, laicīgi piemeklēt sparing partners un laicīgi arī morāli sagatavoties šai cīņai. Viņš par to vispār nedomā, viņš šobrīd pat vairāk tā kā ir distancējies. No tā, protams, viņš gaida atbildi, viņš interesējās, bet ne tādā formā, kur viņš būtu ļoti iekšā tajā un mēģinātu uzspiest kaut kādu savu vēlamu versiju. Cilvēkiem attiecīgi, kas vērt šīs pārunas.
Brieža pārstāvis Raimonds Zebs atklāja, ka Beļju iet vienu kategoriju augstāk ar domu, ka varēs atgriezties pirmajā smagajā svarā. Tagad jāskatās, par kādiem nosacījumiem vienosies Beļju. Varbūt viņam nebūs jāiet viss reitinga ceļš, bet nosacīti būs pirmā roka, lai izaicinātu jostas īpašnieku. Zebs arī sīkāk pastāstīja par veidu, kādā WBC varētu izvēlēties Briedim nākamo pretinieku.
Gaidam šobrīd VBC lēmumu, mums ir sarunas ar viņiem formā, kur mēs dodam savu redzējumu, tad ir Tonija Beļju komanda, kas dod savu redzējumu situāciju, jo arī viņiem svarīgi iesaldēt to jostu, un tas ir tas, ko viņi vēlas panākt un atrast kaut kādas risinājumus, un mēs gaidam šobrīd VBC, lēmums ir viņu nozīmēt pretinieku, viņi ir apstiprinājuši to, ka Mairis cīnīsies nākamajā cīņā par pasaules čempionu. Jost VBC versijā un attiecīgi viņiem šobrīd jāizdomā, ņemot vērā, ka esošais čempions līdz 1. Martam aizstāvēt jost nevarēs, vai šo obligātu aizstāvēšanu, tad viņam visicamāk no jostas būs jāatsakās, tās ir savukārt atkal Beļju sarunas ar VBC uz kādiem nosacījumiem viņš atsakās, jo viņi plānos ir uzkāpt augšā vienu svaru kategoriju nocīnīties ar Heju un pēc tam nākt atpakaļ uz savu svaru kategoriju. Savukārt mūsu gadījumā tas nozīmē, ka mums būs cits pretinieks un visticamāk tas būs reitinga otrais numurs, Mairis šobrīd ir pirmais, otrais ir Marko Huks.
Ņemot vērā, ka Marko Hukam ir arī starptautiskās boksa padomes josta, pastāv arī variants, ka Briedis varētu cīnīties uzreiz par divām jostām. Taču pret ko un kad jācīnās noteiks WBC, atliks tikai vienoties par nosacījumiem. Par finansēm boksā stāsta Raimonds Zebs.
Boksā ir ierastā prakse, ka čempions saņem 70% no kopējā naudas katlu, pretendents saņem 30%, šajā gadījumā čempions nebūs josta, būs vakanta, Mairis ir viens pretendents, VBC nozīmēs otru pretendentu. Attiecīgi arī par finansējumu tur atsevišķi ir jāvienojās, bet šī manas pieminētā praksa tā nevienmēr arī reāli tiek īstenot dzīvē, ir gadījumi arī, kad bokseri savā starpā vienojās par citiem nosacījumiem, līdz ar to tas viss vēl tikai ir priekšā brīdī, kad tiks nozīmēts pretnieks viss šīs pārunas.
Bet Mairis Briedis turpinot izaugsmi uztur sevi labā fiziskā formā, darbojas boksa ringā, skrien, peld, taču pats galvenais joprojām strādā arī algotu darba valsts policijā. Klusēs un ārēji mierīgais latvietis iemantojas darba rūķis lavu, viņš lieki muti nedzesē. Īsts profesionāls stāds ir 31 gadu vecais bokseris Mairis Briedis. Bilance karjeras laikā uzvarējis visās profesionālajās cīņās, to kopējais skaits 21, 18 gadījumos pretinieks tika nokautēts. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.